ali chiuse, spalla al muro, anni che cerco le cose giuste. Te lo assicuro come se fossi carta pesta. Scredolo in fumo in mezzo a un puzzle di sfarle tutte. Non sta nessuno e poi discorsi mi sento intorto. I vesti di gente tremando quanto è quel costo. Dentro i tuoi occhi mi mezzo un minuto.
Italiera stari da kantatzen, hemen jarri zuegun teaserren tarte honetan, eta hor orain musika nolabait apaltzen da, serio jartzen da, zen ere, bueno, drama edo horrelako moduko film batekin, etorri zaigu gaurkoan Gontzal Lagote, akiara filme italiarrarekin, arratsaldeon Gontzal.
Arratsaldeon.
Beno, zer kontatuko digu film honek?
Bueno, pues filma, nerabe baten gora bera kontatuko ditu, hori esaten balin badugu, pues, ematen du, pues, agien zaren dela, ez, nerabe inguruko komedia moduko bat, baina keba justo bada, bueno, beste muturrera einen du filmak, eta nerabe horrek dituen bizipenak oso, oso beresia dira, ez, Kalabrian bizi da, eta bueno, bere familiakin eta bueno, pues alako batean jakinen du, bueno, ez dakigu ere aurrez ere bazekien ere, pues bere aita mafiana ditzen dela, edo bai, bueno, olako kontu ilunetan ibiltzen dela, eta egun batetik bestera, pues aita desagertu da, aitarekin harreman estua du, eta bueno, pues Kiara protagonistak nahiko du jakin, bueno, zer den gertatzen ari dena, eta gero nahiko du bere 15 urte horietan ulertu, ez? Ulertu zein dan bere mundua, bere ingurua, eta zergatik gertatzen diren, gertatzen ari zaizkion zenbait gauza.
Bai, nahiko kritika, bueno, borobilak jaso dituen filma da, eta besteak besteak batzen dute, ez? Mafiari buruzko, bueno, errelatorren eraikuntzan, transmisioan, ba, beste urrats bat ematen duen filma dela, eta la beste ikuspuntu batetik, ala beste modu batez kontatzen duela mafiarien nondik norakoa.
Bai, bueno, mafiaren inguruko filmografian, bueno, literaturan bai, baina representazioan esaten aldugu, bueno, izan dira biloera nagusi, ez? Bata da, agian gehien ezagutu dena, eta arrakastarik handiena izan dena, eta da pixka bat, mafia dizidatzuarena, ez? Bueno, batetik El Padrino, El Padrinoren hiru film hoiekin ekarri zuena, eta bestetik, bueno, pues Scorsesek ere egin izan du, ez? Bai, Uno de los Nuestros edo Casinon ere, bueno, pues mafiaren ikuspuntu bat eman bai krudela, baina nolabait bueno, mundu hori espektakularizazio bidean jarriz, ez? Eta bueno, horrek egiten du mafia eta mundu hori erakargarri, baina aldi berean bueno, pues agian eskutatzen alditu bestelako errealitate batzuk, ez? Naiz eta agertzen diren, aipatu dituan film hoietan. Eta gero bada beste joera nagusi bada pixka bat bueno, mafiaren ingurukoak errealitzmotik ematen saiatzea, ez? Eta pixka bat beste film hoiek duten dizdira hori eta parpaia hori kentzea, ez? Eta bueno, hori da film honek egina izaten duena, pues urte batzuk ere izan zen, ez? Gomorra filma nahiko ospe handia izan zuena, bueno, filma baino lehen liburuare izan zena, eta bueno, Akiarak ere bide beretik segitzen du, ez? Azkenean, bueno, pixka bat mafiaren inguruko, kasu honetan, familiaren egunerokoa ematen zaigu, eta bueno, hori ikusiko duguna ez da berez luxuzko mafioso batzuen bizimodua, baizik eta bueno, filmean halako batean esaten duten moduan bizirauten saiatzen ari diren pertsonaiak inundik inora mafiako buruzagiak ez direnak, ez? Eta orduan bueno, azkenean batzuentzat edo kasu honetan haientzat lanbide moduko bada, hortan ohituta daude, edo giro hortan ohituta daude, eta orduan nahi dute ere, bueno, ondoren datozen horiek hori onartzea eta normaltasunez bizitza, ez? Eta bizka bat hor sortuko da talka, alako batean kiarak, bueno, bizka bat auzitan jartzen duenean, bueno, transmisio natural hori, eta bueno, nire familiak edo bere familiak egiten duena zergatik egiten duen ez duenean onartzen, ez? Mm-hmm. Zira pixka bat film honen ideia nagusian iruztez.
Bai. Begiratzen egon naiz elkarrizketaren horretik pixkat zuzendariaren Jonas Karpianoren filmografia, eta behintzat azkeneko filmek beti izan dute ze ikutu sozial hori, inmigranten ikuspuntutik egin zuen filma Mediterranea filma 2005-an, 2007-an Akiambra, eta bazen pixkate hijito komunitate batean bizi ziren kiden iburuzko filme bat, ezakite, beno, ja, ba, horrelako filmetan maixua den, esan dezakegun.
Bai, bueno, trebatua da azkenengo urteotan, eta honek ere badu hortik, ez? Esan nahi dute, aipatzen ari gara mafia dela gain nagusia film hontan, baina, bueno, nik uste gizarte baten isla ere badela film hau, zuk aipatu dituzun hijitoak ere hemen agertzen diran, komunitate horrekin, bueno, zer nolako harremanak dauden, eta bueno, batzuek nola ez dituzten onartzen, eta bueno, lako kontuk ere agertzen dira, ez? Eta bai, zuzendariak azkenengo urteotan Italiako inguru jakin bateko, Kalabria inguruko, bueno, errealitatea ekartzen saiatu da, eta ibilbide hortan agian auzi izanen da, bueno, bere filmik borobilena, ez? Sari desente jaso ditu, eta nolabait azkenengo urteotan egindako ibilbide honen gailurra esaten aldugun, baina bueno, ibilbide hori borobiltzen duen filma da Akiara, bueno, pixka bat errealitate ustez ezagun baten bestelako alderdia erakusten digun historia, ez? B aldea nolabait esatearren, eta gaina interesgarria da, bueno, nerabe baten ikuspuntutik ematen zaigula oraingo hontan, eta bueno, pues horrek ere begiradan bueno, emakume, gainera emakumea den nerabe baten begiradatik oso mundu maskulino batean bueno, horrek ere zenolako begirada eskaintzen zaigun oso interesgarria da.
Bai, zalantzari gabe. Ba, Gontza Lagote, eskerrik asko gurean izateagatik, gaurkoan ba, bestelako filme bat ekartzeagatik, Italiako filme hau, Akiara, eta hurrengo astean ez, ja, apirilaren azkeneko astean elkartuko gara berriro.
Oso ongi, pues, oporren ostean hemen izanen gara, ongi izan bitartean.
Mila esker, agur.
Bai, aio.